O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio kitob.
Temur tuzuklari.
Saltanatni tiklash yo'lidagi 9-chi kengashim.
MTRK audio kitoblar.
Jeta lashkari amirlari ustidan g'alaba qozonganimdan keyin saltanat da'vosi bilan xuruj etganligim haqida Turon zaminida xabar tarqaldi. Shunda men adolat bilan hukmronlik qilishga azmu jazm etdim. Saltanatimni mustahkamlash uchun to'plagan xazinamdagi naqd pullar va qimmatbaho buyumlarni sipohga taqsimlab berishga va dastavval Qahlaqa qal'asini olishga qaror qildim.
Qahlaqa qal'asi Darbandi ohanin Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidan g'arbda Sarmast tizmasidagi tor dara. Forscha Darbandi ohanin temir darvoza, qadimgi turkiy tilda temir qapuq, qapuq darvoza. Arabcha Babul hadid temir darvoza, mo'g'ulcha qahlaqa deyilgan.
Lashkarga ozuqa berib, so'ng ularni safga tizdim va Jayxun daryosi bo'yiga kelib tushdim. Termiz kechuvidan o'tib, Qahlaqa qal'asi tarafiga qorovullar jo'natdim. O'zim Jayxun bo'yida bir necha kun turdim va qorovullar olib keladigan xabarni sabrsizlik bilan kutdim.
MTRK audio kitoblar.
Mening kelganim haqidagi xabar Ilyos Xojaga yetgach, Bek kichikning inisi Alachun Bahodirni katta qo'shin bilan ustimga yubordi. Qorovullarim g'aflat uyqusida qolgan ekanlar. Ularning yonidan o'tib, bildirmay tun qorong'usida to'satdan ustimga hujum qilib keldilar. Qarorgohim uch tomoni suv bilan o'ralgan yarim orolda joylashgandi. Yarim orol tashqarisida qurilgan bir necha chodir jeta lashkari tomonidan talon-taroj qilindi. Omon qolgan askarlar yarim orolga ko'chib o'tdilar. Men bo'lsam jangga shaylanib, tezlik bilan yarim orolning kirish qismiga bordim. Dushman mendan qo'rqqani sababli urushga botinib kirolmadi. 10 kungacha shu yarim orolda turdim. So'ng u yerdan chiqib, suv bo'ylarida olachuqlar tiktirib, jeta lashkarining qarshisida bir oy davomida kuzatib turdim.
Olachuq shu nomli sholcha turidan yasalgan kapa yoki chodir.
Oxiri g'animni qo'rquv bosib, orqasiga qaytib ketdi. Men suvdan o'tib, ularning manziliga tushdim va dushman orqasidan ta'qib qilish uchun bir favj askar jo'natdim.
Audio kitob.
Temur tuzuklari.
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.